สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทพราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยรองศาสตราจารย์ปิยชัดล้อมชวการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทพราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
อาจารย์ครับปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับ
ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือปัจจัยภายในนะคะประเภทที่2ก็คือปัจจัยภายนอกนั่นเองค่ะปัจจัยภายในเนี่ยประกอบด้วยความต้องการแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพทัศนคติแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกก็จะประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงครอบครัวชนชั้นในสังคมวัฒนธรรมค่ะทีนี้เราจะมาพูดกันทีละประเด็นนะคะสำหรับในเรื่องของปัจจัยภายในที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าประกอบด้วยความต้องการเราสามารถอธิบายได้ว่าความต้องการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงจูงใจนะคะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวมนุษย์ตลอดไปไม่ว่าจะได้รับการตอบสนองหรือว่าไม่ได้รับการตอบสนองก็ตามนะคะตัวอย่างเช่นมนุษย์มีความต้องการเสื้อผ้าเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วในวันนี้ความต้องการเสื้อผ้าก็ไม่ได้หมดไปนะคะแต่จะเกิดขึ้นอีกในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะที่กล่าววันนี้ก็เป็นเรื่องของความต้องการนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบุคคลแล้วก็ผลักดันให้เกิดการกระทำพฤติกรรมต่างๆนะคะแรงจูงใจมีผลมาจากความต้องการการสร้างแรงจูงใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักการตลาดหรือว่านักวางแผนสื่อโฆษณานั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะเป็นเรื่องของการรับรู้และการเรียนรู้นะคะการรับรู้เนี่ยเป็นกระบวนการรับข่าวสารของมนุษย์นะคะประกอบด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเปิดรับสารนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2คือการเลือกสนใจสารขั้นตอนที่3ก็คือการตีความสารนะคะส่วนขั้นตอนที่4จะเป็นเรื่องของการจดจำสารละค่ะทีนี้ประเด็นต่อมานะคะประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่4นะคะก็จะเป็นปัจจัยภายในบุคคลที่ทำให้บุคคลแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันนะคะและอาจมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการหล่อหลอมมาเป็นเวลานานนะคะนักวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยจะศึกษาในเรื่องของบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทัศนคติค่ะทัศนคติเป็นประเด็นที่5นะคะการก่อให้เกิดการก่อตัวของทัศนคตินะคะอันนี้จะเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อยู่รอบตัวของผู้บริโภคนั่นเองนะคะทัศนคติเป็นปัจจัยบ่งชี้พฤติกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อกิจกรรมทางการโฆษณาและวัดประสิทธิภาพของการโฆษณานะคะทัศนคตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักวางแผนสื่อโฆษณาได้ศึกษาทัศนคติเพื่อนำไปใช้ในการเลือกสื่อโฆษณาที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือว่าบริการของเขานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของปัจจัยภายในนะคะทีนี้เรามาคุยกันถึงปัจจัยภายนอกบ้างนะคะปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ประกอบด้วยกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มอ้างอิงนะคะกลุ่มนี้หมายถึงใครบ้างลองมาฟังกันดูนะคะกลุ่มนี้ก็หมายถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มคนอันเป็นที่อ้างอิงนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่เอาอย่างมีคนเอาอย่างเขาอะนะคะแล้วเขาจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านะคะกลุ่มเหล่านี้ก็ได้แก่ดาราที่ผู้บริโภคชื่นชอบนั่นเองนะคะหรือว่าบุคคลที่เป็นผู้นำความคิดของผู้บริโภคนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มครอบครัวนะคะกลุ่มนี้มีผลต่อสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เริ่มต ้นชีวิตเลยนะคะจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นจึงมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกรับสื่อแล้วก็ซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มชนชั้นในสังคมนะคะกลุ่มนี้มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการเลือกรับสื่อและก็ความสามารถในการซื้อและใช้สินค้านะคะถ้าคนที่อยู่ในระดับล่างนะคะก็อยากที่จะใช้สินค้าเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในตลาดบนนะคะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเป็นประการที่4นะคะวัฒนธรรมก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยมีผลต่อการเลือกรับสื่อที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในช่วงในพื้นที่นี้เป็นอย่างไรหรือว่าในภูมิภาคนี้เป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้นักวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยสามารถวางแผนสื่อได้ถูกต้องนะคะทีนี้ทั้งปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะคะนักวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะไปใช้ในการวางแผนสื่อได้แตกต่างกันออกไปนะคะ
ความต้องการมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับ
ค่ะมาถึงในเรื่องของความต้องการว่ามีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าความต้องการเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงจูงใจนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนะคะนักจิตวิทยาได้จัดลำดับความต้องการของมนุษย์ไว้แตกต่างกันนะคะโดยมีพื้นฐานมาจากความต้องการทางด้านร่างกายความต้องการทางด้านสังคมและก็ความต้องการทางด้านจิตวิทยานะคะคราวนี้เราลองมาฟังกันดูนะคะว่าความต้องการทางด้านร่างกายเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็หมายถึงเป็นความต้องการในเรื่องของอาหารน้ำอากาศเครื่องนุ่มห่มนะคะยารักษาโรคและก็ความต้องการทางเพศนั่นเองนะคะพอมาพูดถึงความต้องการทางสังคมก็จะเป็นความต้องการที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานนะคะเกิดจากความต้องการที่จะเรียนรู้ในสังคมนะคะเช่นความต้องการการยอมรับความต้องการความปลอดภัยหรือว่าความต้องการความรักนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราพูดถึงความต้องการทางด้านจิตวิทยาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาได้จัดลำดับความต้องการของมนุษย์ไว้ต่างๆกันนะคะเขาได้จัดไว้เป็น5ขั้นตอนด้วยกันนะคะของมาสโลนะคะบอกว่ามีความต้องการทางด้านชีวภาพความต้องการความปลอดภัยความต้องการทางสังคมความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงนะคะแล้วก็ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะอันนี้รายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้จากในเอกสารการสอนนะคะถ้าพูดถึงว่าจากทฤษฎีความต้องการเนี่ยนักวางแผนสื่อโฆษณาสามารถนำมาใช้ในการเลือกสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับรูปแบบหรือว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายกับสินค้านะคะ
อาจารย์ครับแรงจูงใจมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับ
ในเรื่องของแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของแรงผลักดันภายในบุคคลที่ทำให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมต่างๆนักจิตวิทยาก็ได้บอกว่าอีกว่าเชื่อว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงขับที่เกิดมาเพื่อเริ่มต้นมาจากความจำเป็นนั่นเองนะคะแล้วก็จากความต้องการของมนุษย์ถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการก็จะเกิดความพอใจหากมนุษย์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ก็จะกลายเป็นความเครียดนะคะแรงจูงใจเนี่ยอาจจะเกิดความต้องจากความต้องการทางชีวภาพก็ได้นะคะทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายทฤษฎีเช่นทฤษฎีสัญชาตญาณทฤษฎีการลดแรงขับทฤษฎีการควบคุมสิ่งเร้าทฤษฎีการใช้สติปัญญานะคะ อย่างเช่นทฤษฎีสัญชาตญาณนะคะก็เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณแล้วก็เป็นการตอบสนองเมื่อได้รับการกระตุ้นจากภายนอกนั่นเองค่ะส่วนทฤษฎีลดแรงขับนะคะเขาก็กล่าวว่าเมื่อเกิดความไม่สมดุลขึ้นในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะสร้างภาวะสมดุลนะคะโดยการปรับระดับของแรงขับภายในให้เกิดพฤติกรรมเพื่อความสมดุลนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือทฤษฎีควบคุมสิ่งเร้านะคะทฤษฎีนี้เชื่อว่าเมื่อมนุษย์ได้รับแรงขับแรงเสริมแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์ก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นทั้งในทางบวกและก็ในทางลบค่ะทฤษฎีการใช้สติปัญญานะคะก็เชื่อว่าเมื่อมีสติปัญญาสามารถประสานความต้องการกับพฤติกรรมที่จะแก้ไขปัญหาตามความต้องการได้นั่นเองค่ะ
การรับรู้และการเรียนรู้มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับ
ทีนี้มาถึงในเรื่องที่อาจารย์ถามว่าการรับรู้นะคะการรับรู้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่มนุษย์เลือกรับสารเป็นสิ่งเร้านะคะแล้วก็จัดรูปแบบสารเป็นหมวดหมู่นะคะตลอดจนมีการตีความสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัสให้มีความหมายตามสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองนะคะการรับรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคนะคะโดยเขาจะนำความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นดูแล้วชอบหรือว่าดูแล้วไม่ชอบนะคะการชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจะพิจารณาจากภาพในสมองที่อยู่ในความทรงจำนั่นเองค่ะในเรื่องของกระบวนการรับรู้เนี่ยนะคะประกอบด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกรับสารการเลือกสนใจสารนะคะแล้วก็การมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสารสุดท้ายก็คือการเลือกที่จะจำสารนะคะในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรับข้อมูลต่างๆมากมายนะคะผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งหมดหรอกค่ะจึงต้องเลือกเฉพาะแต่ที่แต่ละคนมีความเข้าใจแล้วก็เลือกที่จำเป็นเฉพาะส่วนที่ตัวเองต้องการหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือกับตัวเราเองสูงนั่นเองค่ะเช่นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการซื้อตู้เย็นใช่ไหมคะถ้าเขาได้เห็นโฆษณาตู้เย็นยี่ห้อต่างๆก็จะเปิดรับข้อมูลเหล่านั้นนะคะเป็นการเลือกรับให้ความสนใจต่อข้อมูลที่ได้รับนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะมาตีความข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของราคาหรือว่าในเรื่องของคุณภาพแล้วก็จะจดจำข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจค่ะแต่ถ้าไม่มีความต้องการหรือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคแล้วเนี่ยสินค้านั้นผู้บริโภคก็จะไม่ใส่ใจนะคะรับฟังแล้วก็บางทีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
อาจารย์ครับบุคลิกภาพมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับ
ค่ะมาถึงในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะก็หมายถึงลักษณะทางด้านจิตวิทยาภายในบุคคลนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์แต่ละคนนั่นเองค่ะบุคลิกภาพนะคะจะสะท้อนถึงความแตกต่างของแต่ละคนนะคะโดยทั่วไปแล้วบุคลิกภาพของคนคนเดียวกันเนี่ยจะเหมือนเดิมตั้งแต่เล็กนะคะจนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถามว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละสถานการณ์นะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะคะจะมีอยู่ด้วยกันหลายทฤษฎีนะคะอย่างเช่นทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยด์นะคะหรือว่าทฤษฎีบุคลิกภาพที่ว่าด้วยค่านิยมพื้นฐานของบุคคลนั่นเองค่ะทฤษฎีบุคลิกภาพเนี่ยแบ่งตามค่านิยมทางสังคมนะคะแล้วก็ทฤษฎีเหล่านี้จะเป็นทฤษฎีที่เขาจะบอกถึงความต้องการของบุคคลแล้วบุคคลก็จะสนองความต้องการของตัวเองค่ะนักวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยจะนำบุคลิกภาพของบุคคลมาวิเคราะห์นะคะเพื่อวางแผนสื่อโฆษณาโดยจะต้องพิจารณาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของสินค้าว่าจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคกลุ่มใดนะคะและมีบุคลิกภาพแบบใดเพื่อวางตำแหน่งสินค้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะเป้าหมายในการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยตัวอย่างเช่นสินค้าเป็นนมเปรี้ยวใช่ไหมคะซึ่งต้องขายคนรุ่นใหม่นั่นเองนะคะก็จะเสนอเนื้อหาหรือว่าการแสดง ที่ไม่ต้องการใช้เหตุผลมากพฤติกรรมที่ปรากฏในโฆษณามักจะแสดงเพื่อแสวงหาความพึงพอใจโดยไม่จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ใดๆมากำหนดหรือว่ามาอธิบายนะคะโฆษณาอาจมีตัวของวัยรุ่นแต่งตัวแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับคนทั่วไปนะคะมาเต้นด้วยท่าทางที่ทันสมัยหรือว่าแปลกตาของผู้ใหญ่นะคะเป็นท่าทางที่มีอิสระเสรีเขาไม่ได้ต้องการเหตุผลนะคะแต่เป็นการขายด้วยอารมณ์นะคะ
อาจารย์ครับทัศนคติมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับ
ในเรื่องของทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็หมายถึงว่าการที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกนึกคิดต่อการตอบสนองต่อสินค้าอย่างไรนั่นเองค่ะเป็นความนึกคิดที่สามารถจะบรรยายและก็ประเมินได้นะคะรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลักษณะของหรือว่าลักษณะของทัศนคตินั่นเองค่ะทัศนคติเป็นสิ่งที่พัฒนามาจากการเรียนรู้และประสบการณ์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากทัศนคติเป็นความเชื่อทัศนคติมีทั้งเป็นไปในทางบวกและก็ทางลบนะคะทางบวกก็หมายถึงชอบนั่นเองนะคะส่วนทางลบก็หมายถึงไม่ชอบนะคะทัศนคติของผู้บริโภคเนี่ยมีองค์ประกอบด้วยกัน3ระดับนะคะระดับแรกก็เป็นเรื่องของความรู้นะคะระดับที่2เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะและระดับที่3เป็นเรื่องของพฤติกรรมนะคะพอมาพูดถึงความรู้นะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสินค้านั่นเองนะคะเป็นความเชื่อเป็นความคิดเป็นการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้านะคะแล้วถ้าในเรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าไม่ซื้อนะคะหรือว่าเลือกรับสารหรือไม่เลือกรับสารนั่นเองค่ะในเรื่องของความรู้สึกก็จะเป็นด้านอารมณ์นะคะที่จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะทัศนคตินี้จะมีทั้งทัศนคติที่เป็นทั้งบวกและลบนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายเหตุผลด้วยกันนะคะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้เป็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้แรงจูงใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มคนหรือตามเหตุการณ์ที่ผู้บริโภคเราเชื่อถือนะคะหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความขัดแย้งในตัวเองนะคะหรือว่าเปลี่ยนจากความเชื่อเกี่ยวกับสินค้าของตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับสินค้าของคู่แข่งนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นักวางแผนสื่อโฆษณาก็จะต้องนำสาเหตุดังกล่าวนี้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธกลยุทธ์ในการควบคุมทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามที่ต้องการนะคะเช่นการทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อว่าสินค้าของเรามีคุณภาพดีกว่าสินค้าอื่นในตลาดนะคะ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยรองศาสตราจารย์ปิยฉัตรล้อมชวการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานและกำกับรายการกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์แป้นธรรมนิตจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ